Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bi xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Lodu tajba jina Jasmine Saliba nsemmi l-komun il-qakom għal-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, il-programm tal-mi rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. L-aħbarijiet mill-Ewropa din il-ġimgħa iqarbuna ħafna lejn pajjiżna x'propju f'dawn il-ħinijiet għal min jitisma' l-programm l-erba. F'pajjiżna bdew jaslu għatta dinjitarji u mexxejja ta' pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea, l-ogħla uffiċjali tal-istituzzjonijiet Ewropej, kif ukoll mexxejja minn pajjiżi li nsabu fil-tramuntana tal-Afrika u li ċirkondaw il-baċin tal-Mediterran għal Valletta Summit. Dan is-summit illi ddiskutejni anke l-ġimgħa li għaddiet għandu għan wieħed illi ikompli jiddiskuti u jieħu deċiżjonijiet relatati mal-proċess marbut mal-immigrazzjoni. L-immigrazzjoni illi kienet fuq l-aġenda tal-Unjoni Ewropea għal numru ta' snin, però ħadet ċerta enfasi f'dawn l-aħħar xhur wara illi kellna qatt ta' traġedji u influss kbir ta' immigranti mill-naħa tal-Sirja, il-Libja u pajjiżi oħrajn illi bħalissa jinsabu f'konflitt. Intant ta' min jgħid illi mal dan is-summit li ser ikun qiegħed jiġi u jinżamm f'pajjiżna kif qedna ser ikun hawn mhux biss mexxejja minn stati Ewropej, però wkoll qatt ta' istituzzjonijiet rappreżentati wkoll għal waqt dan is-summit. Ta' min iżid ukoll illi dan il-summit huwa wieħed minn numru ta' inizjattivi illi ittiedet mill-Kummissjoni Ewropea biex titratta l-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni. F'setta rapporti annwali li ġew adottati propju it-tlieta, il-Kummissjoni Ewropea valutat f'liema stadju qegħdin il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent u t-Turkija fitħejja biex jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' sħubija tal-Unjoni Ewropea u tistabilixxi x'għandu jsir sabiex jiġi indirizzati l-sfidi li fadal. Waqt li kien qed jippreżenta l-pakkett ta' tkabbir, il-Kummissarju Johannes Hahn qal il-kriżi attwali tar-refuġjati turi kemm hi kruċjali. Il-kooperazzjoni mill-qrib bejn Unjoni Ewropea u pajjiżi tax-xlokk tal-Ewropa, il-proċess ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea li jkopri l-Balkani tal-Punent u t-Turkija u għodda b'saħħitha għat-tisħiħ ta' stat ta' dritt u drittijiet tal-bnedmin f'dawn il-pajjiżi. Qed ukoll spinta l-ekonomija aktar b'saħħitha u jippromuovi l-kooperazzjoni reġjonali. Perspettiva Ewropea ċara gradwalmente trasforma l-pajjiżi msieħba tagħna u saħħaħ l-istabilità madwar l-Unjoni. L-impenn sod tal-istituzzjonijiet Ewropej għad kabbir tal-Unjoni Ewropea u għall-kundizzjonijiet li dan jinvolvi huwa għalhekk investiment fis-sigurtà u l-prosperità tal-Ewropa. Ir-Reġjuni tlaqat serjament mill-kriżi tar-refuġjati. It-Turkija qed tipprovdi appoġġ sostanzjali l-aktar minn 2 miljun refuġjat Sirjan fit-territorju tagħha. Fil-Balkani tal-Punent, b'mod partikolari dik li kienet ir-Repubblika Jugoslavja tal-Maċedonja u s-Serbja, sa mill-bidu tas-sena mmaniġġaw ammont sostanzjali ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi fit-transitu minn pajjiżhom. L-isfida tal-migrazzjoni ta' tipprova aktar minn qatt qabel tal-ħtieġa għal aktar kooperazzjoni mal-pajjiżi ta' tkabbir. U l-Unjoni Ewropea qed tipprovdi appoġġ sostanzjali għal dan il-għan. Fl-istrateġija ta' tkabbir il-Kummissjoni tafferma mill-ġdid l-enfasi qawwija fuq il-prinċipju ta' dak li huwa fundamentali l-ewwel, il-proċess ta' l-adeżjoni, kwistjoni tal-linjin tal-istat ta' dritt, id-drittijiet fundamentali, it-tisħiħ tal-istituzzjonijiet demokratiċi inklus ir-riforma tal-amministrazzjoni pubblika, kif ukoll l-iżvilupp ekonomiku u l-kompetittività jibqgħu il-prijoritajiet ewlenin. Eżil progress b'mod partikolari bl-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni rilevanti u l-istabbiliment ta' strutturi amministrativi meħtieġa. Madankollu b'mod ġenerali l-implementazzjoni effettiva ħafna drabi hija nieqsa. Il-Kummissjoni se tkompli tiffoka l-isforzi tagħha fuq li tiżgura il-pajjiżi jagħtu priorità riformi f'dawn l-oqsma ewlenin u jiġi stabilit rekord tajjeb. Fil-waqt li sar progress importanti matul l-aħħar sena qatt hemm sfidi ewlenin. Fir-rigward tal-istat ta' dritt is-sistemi ġudizzjali mhumiex suffiċjentement indipendenti, effiċjenti u responsabbli. Għadhom meħtieġa sforzi serji biex tiġi trattata il-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni b'mod partikolari biex jiġi stabilit rekord ta' investigazzjonijiet, prosekuzzjonijiet u kundanni finali. Fil-waqt li drittijiet fundamentali huma segwit fil-biċċa kbira minn quxin fil-liġi, għad hemm nuqqasijiet fil-prattika. L-iżgurar tal-libertà tal-espressjoni hija sfida partikolari flimkien ma' żviluppi negattivi fatta pajjiżi. Ir-riforma tal-amministrazzjoni pubblika teħtieġ li ssir bħeġġa sabiex tiġi żgurata l-kapaċità amministrattiva meħtieġa kif ukoll biex tiġi indirizzata r-rata għolja ta' politiċizzazzjoni u nuqqas ta' trasparenza. Il-funzjonament tal-istituzzjonijiet demokratiċi wkoll jirrikjedi attenzjoni. Hemm ħtieġa li jsir xogħol aktar mill-qrib mal-atturi tas-soċjetà ċivili lokali biex jankraw ir-riformi madwar is-soċjetà. Il-parti l-kbira tal-pajjiżi li ħabtu wiċċhom ma' sfidi sinifikanti f'termini ta' governanza ekonomika u kompetittività huma wkoll fost il-punti ewlenin li qegħdin jiġu trattati. Dan jagħti sfond għal xiex pajjiż ikun irid jiseb fl-Unjoni Ewropea, però jagħti sfond ukoll tal-ħidma li tkun trid issir qabel pajjiż fil-fatt jidħol u jisir membru ta' l-Unjoni Ewropea. Ta' min iżid li dan il-każ, kif qegħdin naqraw anke fil-kuntest tat-Turkija u l-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent, huwa wkoll indikattiv ta' proċessi oħrajn li għaddew minnhom qatt ta' pajjiżi. Fossi aħna minħabba li f'pajjiżna ċerti affarijiet kienu diġà f'posto, saret kienet enfasi kbira fuq l-aspett tal-kompetittività u l-assikurazzjoni tal-prosperità. Ħafna drabi nisimgħu kif ċerti pajjiżi oħrajn għadhom ma daħlux fil-pajjiż tagħhom numru ta' miżuri illi meta tqabbilhom ma' pajjiż bħal huwa Malta wieħed jgħid imma għaliex daw saru membri u aħna kellna ngħaddu mingħajr bil. Kif nistgħu nifhmu u naqraw anke f'dan il-kuntest wieħed japprezza illi hemm l-aspetti bażiċi relatati mad-drittijiet tal-bniedem illi jieħdu priorità fuq numru ta' aspetti oħrajn u pari passu magħhom però wkoll issir l-importanza u tingħata l-attenzjoni lil dawk l-aspetti marbutin ma' l-ekonomija u anke l-żvilupp milli jkun hemm f'pajjiż fuq sma oħra. Soktaw bil-programm il-Balomba u issa wasal il-ħin il-namlu intervista ma' Sur Ivana Bejer mir-rappresentanza tal-Kommissjoni Ewropea f'Malta. Ivan huwa responsabli u uffiċjal ta' semestru Ewropew, però f'termini iktar li forsi nistgħu niftehmu, huwa l-persuna li ħafna drabi tkun il-link li tħares lejn l-aspetti ekonomiċi u l-iżvilupp ekonomiku, aspetti ta' tbassir, monitoraġġ ta' budget, eċetera, eċetera, marbut ma' dak li jkun qed iseħħ f'pajjiżna. Fatt kull meta jkun hemm xi aħbar f'dan it-tip, jurina disponibilità tiegħu jkun magħna biex jiddiskuti f'aktar dettall u fis-sfond biex anke n-nies li jkunu jisimgħu jifhmu aħjar dak li jkunu semgħu fl-aħbarijiet u illum mhix eċċezzjoni għaliex proprju illum hija naħseb l-ewwel intervista minn żenzira li ser ikolna aktar tard anke fil-ġimgħa li ġej ser ikol noħra ma' Ivan dwar suġġett ieħor li ser proprju jitħabbar fil-jiem li ġejjin, però illum ma' Ivan ser nittrattaw aħbar li kellna f'dawn l-aħħar jiem. Ċoe, tbassir mhux tat-temp, imma tbassir tat-temp ekonomiku. Tbassir dwar kif ser tkun sejra l-ekonomija Ewropea f'kuntest globali, però anke l-aspett ta' kif ser tkun sejra l-ekonomija Maltija. U dan ir-rapport ftit tal-snin ilu kien ikun hemm ċertu stennija dwaru. Dwar hekk kienx ser ikun hemm raġġ ta' dawl l-Ewropa ħirġa minn kriżi li kienet ħakmeta. Kriżi li ħakmet numru ta' pajjiżi ħdana, illi kienet qed tgħeddet ukoll il-Muni ta' Euro, niftakru fil-Greċja, fl-Ispanja, l-Irlanda, l-Portugal, eċetera, numru ta' pajjiżi li għattew minn numru ta' momenti diffiċli. U mbagħad però kien hemm bidu ta' żvilupp illum nisimgħu fuq aspetti differenti dwar l-andament ekonomiku ta' l-Ewropa. U l-ewwel mistoqsija allura hija din. Fil-kuntest ta' dan li ġim ħabbar fil-ġranet li ġejjin. Forsi anke tispjegalna x'ġim ħabbar. Id-dawl sar iktar b'saħħtu, l-ekonomija Ewropea bdiet tirkupra b'mod illi issa il-kriżi ekonomika nistgħu kienet xi ħaġa tal-passat jew da korrenti.
Grazzi, Jess, nsellim lilek u s-semmija tijak. Fil-fatt, dan huwa tbassir wieħed minn tlieta li jsir matul is-sena l-Kummissjoni, dan huwa tbassir tax-xitwa, ngħidulu aħna. U qed naraw mill-analiżi li għamlet il-Kummissjoni jidher illi fil-fatt dan nirkupru kompla jissaħħaħ. Din hija fil-fatt it-tielet sena konsekuttiva illi fiha l-Ewropa bdiet tur sinjali illi qed toħroġ mill-kriżi finanzjarja ekonomika li semmejt inti. Però madankollu ma jfissirx illi kollox ġi annormal, laqas li ġi lura fejn kien qabel il-kriżi. Fil-fatt, it-tema biex ngħidu jekk it-titulu li użat il-Kummissjoni għal dan it-tbassir kien illi rkupru qed ikompli però huwa wieħed gradwali u kajman. U dan għaliex speċifikament mhux tant minħabba kundizzjonijiet biss li jeżistu fl-Unjoni Ewropea, imma wkoll minħabba turbulenzi li qed naraw iqumu fil-kumplament tad-dinja. Fil-fatt qed joħroġ biċ-ċar illi hemm dik li ngħidulha issa dikotomija. Il-pajjiżi avvanzati qed juru sinjali ċari ta' rkupru u għawmin, qed jerġgħu hu fuq saqajhom, però il-pajjiżi jekk hemm sejħa emerġenti dawk li għadhom qed jiżviluppaw jidhru li għandhom xi diffikultajiet ekonomiċi. U dan ovvjament jaffettwa b'mod indirett jew dirett lill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fost oħrajn. Fil-fatt, meta inqablu l-irkupru propju dan li qed nitkellmu fuq tissa tal-preżent, huwa wieħed kajman meta mqabbel ma rkupri f'perjodi oħrajn. Però madankollu l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jinsabu f'pożizzjoni li jilqgħu għal dawn l-inċertezzi li għadni kif semmejt. Fil-fatt jekk iħarsu lejn figuri ta' kummerċ, pereżempju, naraw li din is-sena l-kummerċ sa jaqa' b'mod drastiku fuq livell mondjali, sa fuq livell dinji. U dan huwa riflessjoni ta' dak li għadni kif semmejt għaliex ċertu pajjiżi fosthom insemmu Ċina, pereżempju, qed naraw kemm l-ekonomija ta' Ċina qiegħda tnaqqas mir-ritmu tagħha, ritmu illi fis-snin li għaddew kien wieħed qawwi ħafna. Però issa qed naraw din l-slowdown ġejja illi qed taffettwa l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. It-kabbir li qed tara Kummissjoni fuq livell ta' Unjoni Ewropea huwa wkoll mejjun minn ċertu fatturi pożittivi. Tajjeb li nsemmuhom dawn għax jagħmlu differenza fil-fatt ta' riżultati li qed naraw. Fost l-oħrajn għandna prezzijiet baxxi taż-żejt, illi ovvjament qed jgħinu l-ekonomija manifattura u kumpaniji oħrajn illi jkunu kompetittivi, hemm ukoll id-djufija tal-euro illi f'dan il-każ ukoll tgħin l-esportazzjoni ta' kumpaniji Ewropej, u fl-aħħar nett hemm il-politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropew illi kif nafu kienet waħda akkomodattiva fejn sar ċertu rilassament fil-kondizzjonijiet monetarji li nagħmlu wkoll biex jitbaxxew ir-rati tal-interess u ovvjament dan b'mod indirett jgħin lill-kumpaniji. Dawn kollha flimkien jagħtihom l-impottatura lill-konsum privat primarjament u lill-esportazzjoni. Fil-fatt it-tkabbir illi qed naraw kemm din is-sena anke fis-snin li ġejjin huwa l-iktar dovut għal dawn iż-żewġ components tal-GDP. Meta tkellmu fuq GDP soltu naqsmuhom f'żewġ partijiet prinċipali għandek id-domanda domestika illi min-naħa tagħha mbagħad hija maqsuma f'konsum privat infieq tal-gvern u investiment u għandek l-parti esterna li huma l-esportazzjonijiet. Fil-każ tal-Unjoni Ewropea in ġenerali as a whole għandek żewġ components li qed jagħmlu qed iwasslu għal dan it-tkabbir li huma konsum privat kif ukoll l-esportazzjoni. Jekk inħarsu f'iktar dettalli dawn il-components, minnaħa l-oħra, pereżempju għandek l-investiment li għadu pjuttost baxx. Meta tqabbel ma' situazzjoni pre-kriżi, tqabbel il-kriżi, għalkemm kien hemm żviluppi u bdejna naraw sinjali li l-investiment qed jiżdied, nerġa' ngħid fl-Unjoni Ewropea in ġenerali, però xorta għadhom alaħaq xi livelli li kellna qabel. U hawnhekk nagħmel daqsxejn parentesi billi nsemmi inizjattiva li ħadet il-Kummissjoni, Kummissjoni Juncker, fejn waħda mill-prijoritajiet tagħha kien illi tattakka dan in-nuqqas. Illi toħloq kondizjonijiet u toħloq programm ġdid biex tinkoraġġixxi l-investiment. Fil-fatt din is-sena fl-aħħar tas-sena jgħaddiet u fil-bidu tas-sena tħabbar dak li sejjaħ Juncker Plan illi huwa programm fejn se jiġu se jkun hemm madwar 315 biljun euro available għal kumpaniji kemm għas-settur privat u kemm għas-settur pubbliku biex propju tiġi indirizzata din il-gap, din il-nuqqas fl-investiment. Ġa bdejna naraw xi lower riżultati ta' din l-inizjattiva għalkemm għadu fil-bidu u l-istrutturi kollha biex iwasluna f'sitwazzjoni fejn l-investiment u allura dan il-finanzjament jibda jingħata għadhom mhumiex kollha in place. Però il-Kummissjoni diġa qed taħdem flimkien mal-EIB, il-Bank ta' Investiment Ewropew, biex diġa jibdew jintażlu xi proġetti li ġew mresqa' kemm mis-settur privat u kemm mis-settur pubbliku u wkoll jibdew jingħataw l-ewwel finanzjamenti. Dan hu mistenni li wkoll jgħin fl-andament tal-ekonomiji tal-ekonomija Ewropea fis-snin li ġejjin. Ir-raġuni għaliex l-investiment għadu pjuttost baxx u għadu ma żdiedx kemm kien qabel u li qed jeżistu xi ċerti inċertezzi. Daw l-inċertezzi ġejjin mis-sitwazzjoni ekonomika mondjali kif semmejt is-sitwazzjoni f'ċerti pajjiżi illi fuqhom jiddependu l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll hemm xi nuqqasijiet f'policies u l-Kummissjoni anke hawnhekk minn żmien għal żmien tħeġġeġ il-pajjiżi matul is-sena inti semmejt is-semestru Ewropew, dan huwa wieħed mill-istrumenti fejn il-Kummissjoni flimkien mal-Kunsill, għax huwa finalment il-Kunsill li jiddeċiedi fl-aħħar toħroġ numru ta' rikkomandazzjonijiet li jkunu indirizzati għal pajjiżi individwali u jkunu allura imfassla skont il-challenges u l-isfidi li kollu kol pajjiż u skont il-bżonnijiet tal-pajjiż. Imma kollha flimkien l-intenzjoni tagħhom hi biex jiġu indirizzati dawn in-nuqqasijiet.
Ivan, inti semmejt fil-punt tiegħek li għandek l-esportazzjoni qed iżdied u għandek ukoll il-domanda interna wkoll li kienet qiegħda tikkontribwixxi. Però fl-istess ħin qed insemmu li hemm il-dipendenza allura ta' ċertu tkabbir fuq dak li qed jiġi f'pajjiżi ilhom mill-Unjoni Ewropea u dan jittieħed anke fil-konsiderazzjoni tal-sitwazzjoni globali. Ġifieri qed nitkellmu f'żmien naħseb id-dinja rat iktar tranquillità minn da żmien li qegħdin ngħixu fih. Kif allura wieħed iħares lejn il-kuntesta domanda lokali sewa li qed ikun hemm fejn dan l-Unjoni Ewropea, fejn dan il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, mill-perspettiva ta' fiduċja fl-andament ekonomiku?
Eħe, kif kont qed nispjega dan fil-fatt qed jaffettwa l-andament ekonomiku u l-iktar li qed jidheru.
Ġi waħda tibni fuq l-oħra, le?
Ekku, dawn huma marbutin.
Le,
dawn huma marbutin katina.
Sewa.
U waħda ma tistax teskludija mingħajr ma jkollok konsegwenzi fuq affarijiet oħrajn. U żgur kif semmejt intajjeb il-fiduċja hija importanti, il-fiduċja tal-investituri. U qed naraw illi din għadha pjuttost dajfa dan iqsa. Allura dak li semmejt qabel ukoll il-Pjan Juncker, l-Investment Plan, huwa propju biex jagħti direzzjoni u jagħti sinjal lill-investituri in ġenerali issa fl-Unjoni Ewropea. Illi minnha tagħha l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni, għax hija pilotata mill-Kummissjoni din kollha, qiegħda tagħmel l-isforz tagħha biex tipprova tnaqqas minn din l-isfiduċja. Ovvjament din mhix biżejjed, fil-fatt il-pjanu mqassam fuq tliet pilastri biex ngħidu hekk għandek il-pilastru l-iktar importanti huwa l-finanzi, il-finanzjament tal-investiment. Però għandek pilastru importanti wkoll ta' riformi strutturali. U dak li semmejt fis-semestru Ewropew xi jiġi fis-semestru Ewropew huwa propjument jindirizza dan il-pilastru. riformi strutturali li huma meħtieġa biex tkompli tiżdied il-fiduċja tal-investituri. Għax jekk ikollok situazzjoni fejn kif ġara fil-passat fil-fatt fejn il-pajjiżi jakkumulaw dak li sejħu żbilanċi ekonomiċi, dan iwassal biex inaqqas il-fiduċja tal-investituri. Allura, meta jittieħdu riformi strutturali jkunu qegħdin fil-fatt jgħinu biex ukoll din l-isfiduċja li jista' jkun hemm titnaqqas. Jekk forsi għandi ċans nidħol daqsxejn f'iktar dettall fuq il-prestazzjoni, il-performance tal-pajjiżi individwali, għalkemm qed naraw tkabbir u jidher kabbir.
Eħ, ħarsu ftit globali fuq il-pajjiż individwali, mbagħad inħarsu fl-aħħar ftit lejn Malta.
Yes. Għalkemm l-Unjoni Ewropea ġenerali qed naraw idba sir qed juri li ħad kompli tikber anke fis-snin il-ġejjin mhux biss għal din is-sena, però hemm differenzi bejn il-pajjiżi. Ta' kuraġġ kbir li dawk il-pajjiżi li kienu f'diffikultajiet kbar, li l-kriżi laqtithom f'mod kbir, qed naraw sinjali verament pożittivi. Per eżempju, jekk insemmu l-Greċja għalkemm din is-sena u sena d-dieħla xorta ħajkollhom tnaqqis ekonomiku, imma tnaqqis sa jinżel minn 1.4% dis-sena jinżel 1.3, però fis-sena 2017 sa jkollhom tkabbir ta' 2.7. Il-qabżeja kbira. U dan huwa dovut ukoll għall-riformi li għadni kif semmejt riformi strutturali. L-Irlanda, per eżempju, din is-sena 6%. U mbagħad tnaqqas daqsxejn għal 4% sena d-dieħla 3.5% fis-sena 2017. Il-Portugall l-istess għandek rkupru pjuttost tajjeb. U jekk inħarsu lejn il-pajjiżi forsi li huma li Malta hija marbuta magħhom għax huma trading partners tagħha, l-Italja, il-Renju Unit u l-Ġermanja wkoll hemmhekk qed naraw riżultati pjuttost pożittivi. Id-differenzi f'dawn il-pajjiżi ovvjament huwa dovut għal-livelli ta' dejn, speċjalment fis-settur privat, qatt għandna pajjiżi li qatt għandhom dejn privat li għadu pjuttost għoli, ukoll huwa dovut għar-rata li bija pajjiżi jikbru. Fil-fatt fl-ekonomija għandek fenomenu fejn pajjiż li jkun daqsxejn inqas żviluppat minn oħrajn tistenna li jikber b'rata aktar maġla. Sakemm jilħaq l-oħrajn. It's a catching up effect fil-fatt ngħidulu. Però f'kull każ, f'kull pajjiż qed naraw li d-domanda domestika qed tissaħħaħ f'bosta stati membri kif għad, u li qed naraw ukoll qed nistennew li l-prodott gross domestiku u tkabbir ekonomiku huwa mistenni jaċċellera fl-2016 sena d-dieħla u fis-sena ta' wara fl-2017 għall-istati membri kollha.
Malta, ovvjament, wieħed mill-pajjiżi tal-Euro u fl-Unjoni Ewropea u naħseb li anke rapport speċifiku dwar pajjiżna li qrajna kien li hemm tbassir ta' tkabbir pjuttost kbir previst, il però marbut ma' aspetti partikolari. Forsi nidħol fid-dettall dwar qed jiġi mbassar għal Malta.
Ekku, fil-fatt għal din is-sena il-Kummissjoni rrivedet il-fuq id-bassir tkabbir fl-ekonomija Maltija, palissa qed naraw il-figura ta' 4.3% illi hija waħda mill-iktar għolin jekk mhux l-ogħla f'dawn l-aħħar 10 snin. U fil-każ ta' Malta ukoll dan hu dovut mid-domanda domestika. B'mod iktar partikolari qed naraw u qed nistennew illi l-investiment sa jkun wieħed qawwi. Il-previżjoni tagħna ta' Kummissjoni hija li l-investiment sa jżdied madwar 19% li huwa ammont pjuttost qawwi. Għal 2015 se neqegħdin fiha u żjieda li qed naraw fl-investiment dan huwa prinċipalment dovut għal l-investiment li qed isir fil-power station ġdida. Naħseb issa qegħdin fażi fejn il-makkinarju illi sa jiġi installat fil-power station jibda jitqiegħed postu fil-fatt u jasal u dan ovvjament sa jkollu l-impatt fuq l-investiment. Però mhuwiex biss l-investiment li ħajjiżdied, anka fil-każ tal-konsum privat, pereżempju, huwa mistenni li dan jikkontribwixxi b'mod qawwi għat-tkabbir ekonomiku. Ir-raġuni ta' dinu illi dak ngħidulu disposable income, il-fluss f'idejn. sa jizdiet u dana u rifless u riflessjoni ta' zieda fil-pagi u zieda fil-numru ta' n-nies li qed jaħdmu, kif ukoll huwa riżultat ta' inflazzjoni pjuttost baxxa li għandna f'Malta. Meta nħarsu lejn l-infiq pubbliku fil-każ ta' 2015 dana wkoll hu mistenni lejn fit-tkabbir ekonomiku, però b'ammont żgħar inqas minn mis-sena li għaddiet. Meta nħarsu lejn il-parti esterna net exports, hemmhekk qed naraw storja daqsxejn differenti, għaliex fil-każ ta' net exports il-previżjoni ta' Kummissjoni qed juru illi dan sa jinqas mit-tkabbir ekonomiku. Għan ispiega daqsxejn, net exports hija l-esportazzjoni u minnha tnaqqas importazzjoni. Issa, fil-każ tal-importazzjoni qed naħsbu li ħa tkun qawwija għal Malta u din hija marbut ovvjament mal-konsum qawwi għaliex nimportaw kollox li nikkonsmaw kif ukoll mal-investiment għaliex dak kważi kollu li jiġi investit speċjalment fil-każ speċifiku ta' 2015 u semmejna Power Station huwa importat. U dan ovvjament iżid l-importazzjoni. L-esportazzjoni minnaħa l-oħra qed naraw ħa tkun ħa tibqa' daqsxejn kajmana. L-effett ta' daw it-tnejn flimkien ifisser l-importazzjoni tkun qawwija mill-esportazzjoni u jinqas mill-prodott gross domestiku. Jekk inħarsu lejn is-snin li ġejjin, ħa naraw illi tkabbir se jibqa' hemm però ħa jimmodera. Fil-fatt sena d-dieħla tkabbir se jkun ta' 3.6%. U sena ta' wara jinżel għal 3.1%. U dana huwa dovut minn żewġ fatturi prinċipali, li qed nistennew it-tlestija tal-Power Station fil-fatt huwa l-effett li kellek fit-2015 sa jispiċċa l-investiment sa jonqos. U raġuni oħra hija li din is-sena ħabat ukoll is-sena fejn jintemm il-programm ta' fondi tal-Unjoni Ewropea l-antik. Allura kellek sena fejn l-aħħar fondi li kien baqa' jridu jiġu jintefgħu. Allura ovvjament f'sena bħal din ħatara boost fl-investiment.
Ivan, dak it-tarif vera interessanti u spjegat dwar dak li nisimgħu qed isfond biex ngħidu hekk u aktar wieħed jifhem x'inkunu qed nisimgħu meta nisimgħu l-headlines fl-aħbarijiet u l-opinjonijiet u l-kummenti illi jsiru. Għaldaq qed nirringrazzjak. Nirringrazzjaw ukoll l-semmija tagħna li kienu magħna għal dan il-programm nagħmel appuntament għal bħallum 8 ijiem edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba. Sa dan it-tant, jiena Ġeżmin Saliba nsemmilkom u nawguralkom il-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Ġeżmin Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.